Angie bola v práci profík. Ako vydavateľka malého časopisu o zdraví a wellness vyžadovala urobiť veci efektívne, dôkladne a načas. Hoci sa jej zamestnanci niekedy cítili dosť kontrolovaní, jej snahou bolo vytvoriť pôsobivé pracovné prostredie tým, že ponúkala veľkorysé výhody. Napríklad prácu z domu alebo prestávkovú miestnosť zásobenú organickým občerstvením. Ale Angie žila životom, ktorý nebol len produktívny. Prv než každé ráno vykročila z domu, počúvala riadenú meditáciu a predtým, než mali spolu s manželom Erikom deti, plánovali si, že budú chodiť cvičiť jogu vždy, keď to bude možné. Erik mal malú internetovú marketingovú spoločnosť mimo ich domova. Bol známy svojim rozhľadeným myslením a tešil sa z rastúceho úspechu, založenom na jeho kreativite, vynaliezavosti a šikovnosti. Keď sa Angie a Erikovi narodil syn Charlie, boli obaja plní vzrušenia. Zaumienili si, že ich rodina bude iná než tie, v ktorých boli vychovaní. V prípade Angie to znamenalo vytvoriť pocit spolupatričnosti a vzájomnej blízkosti, ktorý chýbal v jej pôvodnej rodine. Jej matka bola alkoholička a o deti sa nestarala, ponechávajúc Angie a jej sestry sami na seba. Erikovi rodičia sa starali, ale až príliš, lebo organizovali všetku činnosť jemu a aj jeho sestrám a oberali ich o vlastný názor. Angie a Erik sa teda rozhodli poskytnúť svojim deťom kombináciu slobody a pozornosti, ktorá im v ich vlastnom detstve chýbala. Ako Charlie rástol, Angie a Erik sa tešili z jeho silnej osobnosti. Chlapec však mal bojovnú povahu, preto sa dokázal ľahko rozrušiť, ale ťažko utíšiť. Ako batoľa mával záchvaty zlosti, keď si nepresadil svoje. Keďže chceli byť súcitní a láskaví, snažili sa mu vysvetliť, prečo nemôže mať to, čo chce, ale tým sa všetko ešte zhoršilo. Keď išiel Charlie do školy pre veľkých chlapcov, bol plný vzrušenia, no nevyrovnal sa dobre s obmedzeniami pri vstupe do škôlky. Pri čítaní rozprávok takmer nebol schopný ticho sedieť a jeho slabé sebaovládanie znamenalo, že kedykoľvek malo iné dieťa nejakú hračku, ktorú chcel, jednoducho si ju zobral. Schmatol ju alebo podľa potreby niekoho odstrčil. Onedlho si Angie a Erika pozvala riaditeľka škôlky na pohovor, pretože Charlie silno sotil iné dieťa. Toto stretnutie sa ukázalo byť len prvé z mnohých, ktoré súviseli s jeho ťažkosťami so sebaovládaním. Keď mal Charlie 4 roky, narodila sa mu sestrička a vtedy sa jeho výbuchy zlosti ešte zhoršili. Jeho rodičia sa snažili všetko chápať, ale so svojím temperamentným synom si nevedeli poradiť. Obhajovali, vyjednávali, hrozili, no zväčša jeho požiadavkám podľahli. Charlie si doma presadzoval svoje tirády a jeho rodičia mali zriedka kedy pokojný rodičovský deň. Mrzelo ich, že sú matka a otec jedného z tých problémových detí a každé ráno sa obávali, čo v ten deň ich náladový syn vyvedie. Angie a Erik si mysleli, že ich zameranie na osobnostný rast sa prejaví aj v tom, že budú mať milé a bezproblémové deti. Koniec koncov nevplýva na deti prostredie, veď pokojný a milujúci domov s pozornými rodičmi predsa zaručuje harmóniu v rodine. Ale v tomto prípade to tak nebolo. Ranné meditácie Angie sa stali vecou minulosti a hoci sa tomu snažili vyhnúť, často obidvaja upadali do vzájomných obvinení a hovorili jeden druhému veci ako: ak by si bol zvládol ten incident s Charliem takto a nie tak, boli by sme sa vyhli dnešnej kríze. Tento pár bol ako mnohé iné, s ktorými som viac než 30 rokov pracovala ako učiteľka, rodičovská poradkyňa a psychoterapeutka. Ak si rodičia vytýčia, že pôjdu po ceste osobnostného rastu a jednoducho budú vychovávať šťastné deti bez drám a tvrdých bojov, potom sa ťažko vyrovnávajú s realitou výchovy, najmä ak potreby a povaha ich dieťaťa kladú na nich väčšie nároky. Dokonca, ak aj máme relatívne ľahko vychovávateľné deti, musíme sa prispôsobiť tomu, že ich potreby a požiadavky budeme uprednostňovať pred svojimi vlastnými každý deň. Pri bezsenných nociach a bojoch s domácimi úlohami zistíme, že sa musíme neustále zdokonaľovať v nových vlastnostiach ako tolerancia, vytrvalosť a schopnosť čítať tú istú obrázkovú knižku znova a znova a zas a znova. Tí, ktorí inklinujú k spiritualite, sa niekedy priznajú, že ich ubíja, ako nespirituálne sa niekedy cítia pri svojich deťoch. Slová, o ktorých si mysleli, že ich nikdy nevyslovia, vyletia z ich úst nahlas. Slová, ktoré znejú všelijako, len nie osvietenie. Podobne ako Angie a Eric však často zistíme, že naše dieťa je tým, ktoré nás môže naučiť najviac. A o tom celá kniha Osvietený rodič je. K Angie a Ericovi sa ešte vrátime v inej kapitole, aby sme zistili, ako im ich výzvy s Charliem vydláždili cestu k lepšej rodičovskej skúsenosti a ako im obom poskytli príležitosť liečiť nekonečné detské problémy. Teraz mi však dovolte podeliť sa s vami o svoj vlastný príbeh. Moja rodičovská cesta. Keď som mala 15 rokov a žila v Kansase, môj brat odišiel na vysokú školu a zanechal mi odkaz, aby som čítala knihu, ktorú mi položil do izby, s názvom Životopis jogína od autora Paramahansa Yogananda. Ležala na mojej poličke 2 roky až do dňa, keď som sa do nej začítala, zaujatá príbehom o ceste jedného Inda za poznaním Boha. Táto výnimočná kniha prebudila vo mne niečo také hlboké, že po prečítaní poslednej stránky som uháňala na bicykli do obchodného centra, vhodila zahrz mincí do telefónu, vytočila sídlo Yoganandovej kalifornskej nadácie a povedala: chcem spoznať Boha. Približne rok som meditovala podľa Yoganandovej tradície, založenej na inštrukciách, ktoré každý týždeň posielali mailom zo sebarealizačného spolku. Začala som s jogou a skúmala iné druhy meditácie, konečne spokojná s tou, ktorá so mnou rezonovala, a kombinovala som to s inými cvičeniami, ktoré vyživovali moje srdce a ducha. Tak veľmi som sa spoliehala na pokoj, ktorý som zažívala pri dennej meditácii, že keby som si k nej ráno nebola sadla, celý deň by som sa cítila mrzutá, až kým by som si neuchmatla nejaký čas na ponorenie sa do seba. O 18 rokov sa mi narodilo dieťa. Moje pravidelné ranné ticho sa skončilo a ja som bojovala, aby som našla rovnováhu medzi aktivitami zameranými na svoje vnútro a realitou rodinného života. Vždy, keď som bola neoblomná vo svojich duchovne povznášajúcich záľubách, skončila som rozhorčená a podráždená. Musela som nájsť spôsob, ako tie chvíle bežného rušného života nielen tolerovať, ale si ich aj vychutnávať. Vymieňať plienku, čítať rozprávky alebo upratovať po hurikáne zvanom chlapčenská hra. Jedného dňa som v kuchyni robila svojmu synovi sendvič so zapekaným syrom. Ako som tak stála vedľa sporáka a čakala, kým sa roztopí syr, začala som si širšie a hlbšie uvedomovať, čo sa v tej chvíli práve dialo. V tej miestnosti bol prítomný zázrak vo forme niekoho, koho som milovala viac ako tlkot svojho srdca, a dostávala som šancu vyjadriť túto lásku vo forme sendviča. Pocítila som obrovský príval vďačnosti a pochopila som, že to, čo cítim, nemusí byť len ojedinelá skúsenosť. Môžem žiť dôvernejšie s týmto druhom pravosti pri svojich bežných každodenných aktivitách, ak si to vyberiem. Výchova dieťaťa sa ukázala byť najväčšou transformačnou skúsenosťou môjho života. K meditácii som si sadla tak často, ako som mohla. Najskôr len zriedkavo, ale ako môj syn rástol, bolo to oveľa častejšie. Je pre mňa nesmierným potešením piť zo svojej studnice ticha a radosti a meditácia nepochybne ovplyvňuje moje ja, ktoré sa ukazuje svetu. Ale zároveň som pochopila, že žiť duchovne znamená žiť život, ktorý sa odohráva predo mnou, tak ducha prítomne, ako je to len možné. Bez ohľadu na to, aký rituál som v to ráno použila. V knihe Osvietený rodič vás pozývam na vašu vlastnú cestu, ktorá vám prinesie väčší pokoj, radosť a osobnú premenu do každodenného rodičovstva.